silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, Xorrosingo bertso programa. Arratsaldeon entzule, zemuz gaude. Tira, hemen txegaude bertze hortzegun batez, bertze aste batez, bertsoinka saioa. Egiteko pres. Programa, bueno, ba, urtarrilean akabian itzuli izenetik, ba, txapelketako bertsuak bertzedik ez txugu haitu, Nafarroko txapelketako finaleretako eta finaleko bertsuak aitzen haitu baikara. Aste hauetan, mino, gaur ez gaur txapelketa momentu zalde batera, utziko du! Joan den urtarrilean 27an, Gernikan, bueno, Gernikan eta musikan bertso eguna ospatu zen. Eta guk ba Gernikara joko dugu gaur eta ba Bazkalondotik Gernikako Astran egintzen jaialdiko bertsoak. Aituko du. Beraz, goazen demoraldi galdu gabe Gernika. Aldera. Erran bezala gaur Gernik aldera joko dugu eta ba, bertso eguneko bertso batzu gaituko dugu. Erran bezala Gernikan eta musikan, bi herrien artean egintzen aurtengo bertso eguna, joan den urtarrilaren 27an, eta tira goizeko ekitaldiak ba, musikan izan balima ziren, gero ba, Bazkaria Astran, Gernikako Astran izan zen, eta Bazkalondotik berriz, ba bertso jaialdia egin zen. Baina lehen Lujanbiok, Sustrai Kolinak, Saioa Alkaizak eta Etxaun Lekuek kantatu zuten ba saio hortan. Ta ba gai jartzaile lanak bakarrikar batek egin zitun, Aitor Etxebarria Zarragak. Eta tira, bertako bertso batzuk gaitxukutxu gaur eta normalian, ba, ofiziakako saioekin hasten gara, bueno, normalian, duain arte ala egin dugu, gaur ez, gaur maiaren Lujanbioren bakarkako bat dituko dugu. Hasteko.
Gernikan gauz gaur, bombardaketa bat jaso eban herrian, askorentzat bakearen iria dan honetan. Baina zehatzago esan da, Astran gauz gau. Suarmen fabrika bat izan zen leku berian. Gaur urtarrilean 27 da, eta Wikipediak dina, holokaustoaren biktimak oroitzeko eguna dara. Lekua, eguna eta historian kokatu gara. Egunero modura gaur be, telebista biztu eta oraindik hasierako albisteen artean, Palestinaren aurkako genozidioaren irudi bortitzak agertzen dira. Gernikan gauz, bakearen hiria dan honetan askorentzat, baina zehatzago suarmen fabrika izandako lekuan. Gaur, holokaustoaren biktimak oroitzeko eguna dela dio Wikipediak, eta ba, kokatuko gara leku, egun eta historia horretan Palestinaren irudiak albistegian hasi.
Euskaldun ezkertiarrak edota euskotarrak Nun kokatzen gaitugun non historiako marrak. Genozidioa dela dio onuren oharrak. Gu pantailatik begira hotzak eta koldarrak. Zenbat aluditzen gaitu sionisten oldarrak. Gureak ere badira hango berun kondarrak. Gureak ere badira hango berun kondarrak. Urrundik begiratzea beti baita erraza. Teorikoki kokatu kulpantei horratza. Baina gazan ere bada euskaldunon lorratza. Geuk justifikatua data gazataren kaza. Zer sentitzen da sartzean bi begietan gaza. Ez guk ez dugu sentitzen begi bietan gatza. Ez guk ez dugu sentitzen begi bietan gatza. Gernikarekin ezin da naita ere berdin du. Gaur-gaurkoa behar dugu eskatuta duindu. Armagintzak sortzen duen zenbat bisnesta diru. Barkuak doaz Bilbotik, badoaz bita iru. Ta gure min teorikoz, gu urrundik testigu. Kantatzen dugun artean sarraskia ari du. Kantatzen dugun artean sarraskia ari du.
Eta laseba, maiaren bakarkako horren ondotik, sustrai kolina eta etxaun lekua ituko txugu kantuan. Kaso hontan, Aitor Etxebarria Zarraga jarri zien ahoz gaia, baina gaia etzun berak egin. Gaia ChatGPT edo adimen artifizialak egin zuen.
Zuetako askori ez jatzu helduz, zorionez gaur asko batu gara bertzu egun honetara, baina zuetako batzuri papel txiki batzun bitartez, berba puntual batzuk eskatu deutzu edaz, asmoa zan horri gero koherentzi bat eman eta gai bat sortzea, baina eskaren ez gai izan ba adimen artifizialari eskatu dutzugu. Eta berbak zian Urdaiazpiko oe festa improvisatu meloia joan eta ez. Eta adimen artifizialak onako gai abindau, bueno, filtroa filtro eta irabaziak irabazi. Tauxe da zuen gaia. Askok ez daukate ohe bat, naiz festa egin. Improvisatzea polita da, baina ez eraginkorra. Atzo enuen joan nahi. gehiegitan nago nahi ez dudan tokia. Meloia urdaiazpikoarekin bezala. Askok ez daukate hobe bat, naiz festa egin. Improvisatzea polita da, baina ez eraginkorra. Atzo denuen joan nahi. Gehiegitan nago nahi ez dudan tokia. Meloia urdaiazpikoarekin bezala.
Barkatu Aitor ChatGPT-ri, nor jarri dio filtroa, sormena ez da bakar bakarrik, gramatika lexikoa. Beraz zentratu dezagun gaia, lortzekotan exitoa. Neu izango naiz meloia etxaun, ta zurdaiazpikoa. Berba horiek azeo zer sortzea, itzelesko arazoa. Tatxe, ChatGPT-ek sortu omen dau, hain egoera zozoa. Urdaiazpiko meloia elkartu, eginda alegintxoa. Gatxagoa da bai elkartzea, ChatGPT eta bertsoa. Teknologiak izkutatzen du, bere raietan fabula, gure eskutan sortu ezkero, amodiozko pelikula. Meloitak jamoi nik sinisten dut, bai elkar maite dugula. Arazoa da disfrutatzeko, oerik ez daukagula. Oe barik beto pauleiteke, disfrutatzeko txokorik. Meloita jamoi pintxo eder bat, jan ostean oso osorik. Ideia txar bat baegoan hor, behin entzun da alangorik. Improvisatzea baino baldago, gauza eraginkorragorik. Improvisatu beharrak dakar, korri leikela karmina, eta orduan dena bihurtzen dela la rosa jardina. Ze ChatGPT eta ze meloi, hau da hau marroia haundina. Bersolarion problema beti, joan naia eta ezina. Non agertu ta non ezagertu, ez dago geure eskuan, eta sarritan gertatzen gara, hain egoera ez duan. Horrelako gai martzianoak, entzundako momentuan, pentsatzen dugu oraintzenago, gura ez todan lekua.
A orduan bihurtzen gara norbere karikaturak, naiztak gai hoiek entzun orduko, sortu litezken liliurak. Naizta adimen artifizialak eragiten ditun dudak, ergelkeria naturalari jarri behar zaizkio muga.
ChatGPT-ri galdetzea izan leiteke noizbait erronka, baina betiko hori egiterik bertzo eskolei esopa. Gaiak prestatu behar badira, jarri ideiak borborka, irudimena eragitean beti zeo zer dagota.
Hortxe beraz, adimen artifiziala jarritako gaiari erantzunez egindako bertsoaldia. Alaxe ba, ondotik saio Alkaiza aituko du kantuan, minu gibelekoekin, hau da, denak aituko dugu. Kasu honetan, saioa lotxarazten omen duten gauzen ari da. Aitu behar izan ziren.
Gehiago edo gitxiago, hemengo danok dauko guz behintzat, kontatzeaz edo onartzeaz lotzatzen garen afizioak, ikusten duguza telebista programak, musika taldeak, guilty pleasureak. Saioa, zuk baduk esuz batzuk. Itxi kontautakoak, baina, klaro, batzuk zure gertuagokoak beba gara, eta ezagutzen duguz. Egiak diren edo ez diren ez dakit, baina atzekook edo beste hirurok, kontatu beharko duzue ondo ezagutzen duzuenez saioa, berak kontatu ez daben eta ikusten bizi daben edo berak daukon afizio bat, gaur artean behintzat eta publikoki onartu ez dana, eta zelan ez saioa zure burua defenditzeko aukeran ongo dutzu.
Vegano anti-animalista, naizta askor iruditu, entzierrikoak ikusten ditu, ikusi eta aditu. Pañueliko lepoan lotu, ta egiten da errenditu. Bukatu ostean gero biarrautza eta magrak jaten ditu. Badakako zalea naiz ni, erraz dugu ulertua, eta kazetaria gainera kombinazioa lertua. Euskadi irratian nenbilen, ta kronika zen lekua, komentarista aritua naiz, hori ez da sekretua.
Saioak deko sekretu asko, naiz publikoki eskonta hau, matxismoaren sustar guztiak moztu gura leukez rirrau. Ja batu deitu zenbait espata, katana eta enpara hau. Ta horregaitik berak gauero, forjadoa fuego ikusten dau.
Mike Edorrik zein dabil ongien, egiten dut nik apostu, forjan sartu oidute burdina, ta kolore horrek postu. Nola zenekien hori etxaun, afizioa nahi dut moztu. Bertan ikasten dut bertxotako ezpatak nola zorroztu.
Jaio alkaizak aurrazenean, izan nahi zuen torero. Ere lehenengo hauteskundetan bozkatuzun Zapatero. Ostiraletan goazen ikusten duta maite du bulego. Eta goizetan marka irakurtzen du egunero, egunero.
Mbappe eta Cristiano daude, markari zorrotz begira. Jo, bulegoren jita ze ona ezin nezake deskriba. Zapatero zeinen potentea, gerorantza ze intriga. Baina hori ez da saio alkaiza, hori alesagarduiga.
Hola, xelo, txakaldea bat erautzeko txugu eta Maialen Lujanbiok eta Sustrai Kolinak egindakoa aituko dugu. Kasuntan, Maialen Sustrairen, iratzar gailua zen.
Maialen, Sustraien iratzar gailua zara. Aztegun guztietan jartzen zaitu goizeko seietan eta egunero erritual bera. Esnatu, kolpe batez itzali, zu iraindu, atzeratu eta 10 minutura berriz. Kolpe batez itzali, iraindu, atzeratu, kolpe batez itzali, iraindu, atzeratu. Astelen goiza da, seiak, pipi, pipi, pipi.
Pipi estridente bat oidut nere traia. Gizon formalonek ai ezin eman talla. Zotxeiak badira dezu alde egiten zaila. Gero jarriko dizut bigarren masaila.
Esan zazu naizela mutilar lotea, lotan abila eta jeikitzen torpea. Baina zure zara bate mediokrea, enauzu ikutzen ta nolako kolpea.
Seiak dira talen zapla on bat jodit, gizonak jeikitzeko ezpaitu gogorik. Berriz joko dudala badaki osorik, ez da gizona bezaina bere tontorik.
Hortan denok pentsatzen dugunez berdintxu, pipipika neska hasita zaudenez berrizu. Ze etorriko zaizun ederki dakizu. Aizuri nere zaplak gustatzen zaizkizu.
Zurrunka pasatuta iluntze eta gau jeikiera etzaizu gertatzen oso lau. Nik jotzen dudanean kolpatzen aurri hau. Jotzen ez dudanean doble kolpatzen hau.
Olakoa delako gizonaren sena, erresago ikusten du beti bestena. Baina iratzar gailutan hau da kaskarrena, nipizten ez nauena ta itzaltzen ez dena.
Alakoren batean bai jeki beharko, ume baten negarra entzun duelako. Aurraren negarra bai hartzen du aintzako, desprezio handia da hori neretzako.
Umearen gelara joan naiz bueltaka, ta berriz natorrona tiratzera manta. Zuretzat despreziorik ez dago hor alta, aurrak ez zapla batekin itzaltzen dirata.
Teknologiak zein da zekemen, hemen aldi erdi alperrik jarrian hauzeren. Pazientzia gortua dutai kontua zer den, zainago pila ere laister bukatzen den.
Iratzar gailu zarra ezin isilduta, ta aurrak negar krisi baten amilduta. Ja gorputza dadukat korapilatuta, hemen inaiz dagona pila agortuta.
Eta Maialenen eta Sustraiaren saioen ondotik, etxaun leku eta saioa alkaizaituko txugu kantuan. Kasu honetan, gai jartzaileak, ba, etxaunen abizena eta alkaizaren izena hartu zituen oinarri. Hau da, lekue, edo lekua, eta saioa. Eta, bueno, gai bitxia, gai bitxia. Jarri zien.
Akine da, eta aurrean bebertzolari asko dukoguz, eta danok ondo dakigu, bertzolari danon irartzar gehiuek ez dauela joten, baina batzutan jotzen dau eta plazarako aukera zabaltzen da. Galdera bana, ingo dutzuet. Saioa, zein da gustoren abesten duzun lekue? Lekue, zein da gustoren abesten duzun saioa?
Bertxoak behar du leku serio ta fina, ta oberena hause eta zuek jakina. Baina bueno egin behar nuke alegina, leku guztitan esan izan du berdina.
Berdina.
dogu saio eskazik ta saio edarrik. Baina ez dau hori ontzen lekuak bakarrik. Saioaren ostean ez desan beharrik. Saio ona joan bada ez dauleku txarrik.
Txarra izan ezkero ahoz apurea, egina dudalako saio bat pobrea. Bertxoz kainezta izan oso dotorea, gero kaina ederki sartzen zait ordea.
Ustez saio taleku egoki batera, sarri joan izan gara saio bat eitera. Ta txarra joan bada erruduna zera, ez saioa ez lekua baizik ta norbera.
Norberak ez badauzka pizturik ametxak, erdi utxik badaude aretoko ertzak. Nere baitara sarri pentsatu dut behintzat, gorka horbizuk jozula entzule batentzat.
Banik kasu horretan eingo neban ospa, bi behintzat behar dira kosta ala kosta. Saiota leku honena gaur hemen da mozta, astrata laukote hau oin hemen gagozta.
Saiorako ernatu naiz goizean goizik, ta ostean kotxera aldela pozik. Tokiak zein saioak ez du atxola kasik, saioa ez baitan on kompainia baizik.
Gaur konpaini honean gara laurok lotu, talekua bederra ez aldogu lortu. Gaiabe originala behar da aitortu, ziur txat GPT-ak ez dauala sortu.
Eta tira, etxaunek eta saioak egindako aitu dugu, eta momentuz bapateko bertsoak hortxe utziko dugu. Izan ere, bertso egunean astran egintzen saioan, bertso jarriek ere bere lekua izan duten. Kontua da, alduntze, bertso eskolako Enare Muniategi, Aira Aizpurua eta Jone Larrinaga holtzaratu zirela, eta bertan bertso jarriak eskegi zituztela. Aituko txugu, bertso erroiek.
Norgaren aitortuko deutzuegu ados, peinerantzikaren ez tabuz erreparoz, izan gura genduke alduntzen altaboz, naiz eta gaur etorri garen iruabotz, bertso hauetan da non aldarriak dago. Zarea josten dugu puntadaka ariz, puntuka puntadak joz behar beste aldiz. Askok ez jakinaren zerbaitetan gabiz, ta taldea undia osatuz, norbanako txikiz. Eta talde txikia norbanako haundiz.
Itzak korapilatuz galderen lujuna, gure egitea da lohtu nahi duguna. Bertxotan ahots bat da bakarrik entzuna, sekatuz gero hau da lohtuko duzuna. Alduntzen doan talde baten oiartzuna.
Berandu eltzen dena aje puntuz graben, atzean dakarrena kainata jota ben. Luzelo egin duen senyora bat baren, bitxutxu mutxu luze iru bat zarklaben. Durango joaten dira orduak nahi gabe.
Batek jantzita dakar amonaren bata, besteak sudu jean dauka mukitanta. Beste batek sofatik lapuhtu du manta, laugajenak jantzi du trikota galanta. Biabonako hotza ezin da jasanta.
Iru gai jartzaile finain bat bertxo lagun, ze jenean logia eta ze aizpa album. Bakoitza gure txeko garela demagun, baina elkarri eskua luzatuta aldun. Periferiak zentro bihurtu ditzagun.
Iren txizmandarinak eta digestibak, partekatuz ideiak eta perspektibak. Sortu da gerturatuz inguru ez dirat, talde egealista baina amestibak. Zihikitutan sortzen dira alternatibak.
Gazteen ta helduen bertso simbiosi, feministak alduntzen leukake sinopsi. Erreferentea zen Orioko Rosi, arreta jarri zainbat kideren ahotsi. Itzak eta sareak nahi ditugu josi. Doinu zerri mazitz ez beteaz ganbara, behar duzunean jaso zaintzaren brigada. Kantuan hausnartzeko goizez batzen gara, izaten hausartzeko leku ere bada. Eskola zaratago doa behar bada. Laborduko saioko ilabetean behingo larun batak abi, okinderiko kafe geroko bazkari, ezaio da mutuko hurbiltzen denari. Ezaio da mutuko hurbiltzen denari.
Hola, xeberaz, bertso jarriak hortxotziko txuko eta gaurko saioa bakarkako batekin hasi dugu, ba, bertze bat aituko dugu, kasu enten Sustrai Kolina aituko du kantari txapelketei buruz.
Bakarka jarriko zaitut eta ez eskorik emoten espaldimo ez da zu behitzat, nahiko neuke bertzoak hileran abestea, bai? Gehia da honako hau. Azken aldian askotan entzuten dugu txapelketa sama handia dela bertzolarientzat. Ordu asko eskaintzen zaizkiola, nekagarria dela, tentsioa, leia, ez dela jasangarria. Hitz gogor asko eskaini izkiogu dano txapelketari, baina orain kontrakoa. eskatuko dut. Zer du txapelketak honetik? Bertzolariak txapelketa sasoian eta ostean ber, berba gogor eta txarrasko eskaintzen dut zauz txapelketari berari, baina oraingo honetan lana bestelako da. Zer du txapelketak honetik?
Ba, txapelketa zer da, ez bada gozada, bestela lasaiegi goazta plazara, propio apuntatzen naiz, txapelketetara, bestela ezpainoa, berso eskolara, aretoa aineder eta aingalako, eta zu pasilloan denak zeuretzako, denak zu jainkotzen ta zu izar haunditzako. Zer nolako txutea egoarentzako, eta zabiltzanean errimaz gainezka, puntutako saioa zer norekin presta, mundua gelditzen da zuzoaz ieska, eta orduan beste problemarik ez da. Zergatik ez aitortu daukana honetik, denok piztiatxo bat dugu sako honetik, motibatu oigara badago arretik, geratu baikaitezke besteen aurretik, ta alaxe gabiltza egoa xaxatzen, urteetan aurrera txiklea luzatzen, esazue egia norkeztu pasatzen, denbora txapeldunan agurra pentsatzen, ta olaxe igota oholtzan barrena, imaginatzen duzu gero datorrena, zure gloria unea pozik handiena, ta ez da inoiz gertatzen amestu oidena, ta alare segitzen duzu mela mela, pentsatuaz jausiko zaizula txapela, ta estenean jausten, ze une txepela. Eskerrak kulpatzeko, juezak daudela. Ta ala doakizu, bizitzaren trena. Esperientzia eman ta, igatuz kemena. Naizta relatibizau behar duzun dena. Zure baitan itxoiten duzu garaipena. Naizta relatibizau behar duzun dena. Parte hartzea ez da importanteena.
Eta sustrairen saio egin dutik, etxaun lekue aituko dugu minun, bertzeekin, hau da, gibelekuekin, kantari. Zertan jarri zuen Aitorrek, ba, bere hiletarako bertxolari bila.
Etorri etxaun, printzipioz, bestiok be, adi. Bueno, etxaun. Berrok eta bost urtera be urbiltzen zoaz. Gazte. Baina ezagutzen zaitugunak badakigu persona metodikoa zarela. Ta asko falta da. Baina bada espada. Zure hileta preparetan hasi zara. Asko falta da. Bale? Baina bada espada hileta preparetan hasi da. Eta, klaro, jakine da, bertzolari baten hiletan, bertzolari batek gutxienez abestu behar dauela. Eta orduan zabaldu duzu, daia Euskal Herri zenez, jakine da, kastine preparetan zabizela berzinek abestu behar dauen zure hiletako bertzo hori edo zeintzut. Eta nahiko harro edo gogotxu aurkeztu jatzu zatzeko honek. Txike orduen, txike eskatuko dutzut, galdera erantzunetan, lehenengo bateaz, bestiaz da azkenaz, kastintxu bete edo, elkarrizketa bat edo ikia, ia baten batek, ba, perfil emoten dauen zure hiletako bertzo hori. Kantetako.
Lehena kastinera norta txapelduna,
zure adinekoa aprezio dizuna.
Baina zara apur bat ni baino zarrago,
ala ere barrutik asko zobenago.
Ta ni baino lehenago hilten bazara zer.
Hori ez da pasako, hor zabiltza oker.
Eta nire alde zer kantauko zenuke.
Dena lore ederrak nik alaxe usten.
Baina arantzak ere badeuko daz batzuk.
Ederretik gehiago beti daukazuzuk.
Baina horrek abadeak kontatuko deitu.
Baina abadeari inork ez aditu.
Eta zuk zetoinutan kantauko dozu ba.
Abaneran akaso behar den modura.
Ez aldo daz merezi bederatzi puntu.
Behatzi egin leizke iru txiki juntu.
Ez esan guran eban bederatzikoa.
Bizidala exigente onako tipoa.
Bale ba prest ezagozta jesarri zaitez.
Bizkaieraz banekin ta alperrik batez.
Thank you.
saioa zuzedaitik aurkeztu zara ba.
Zuretzako egin nahi bainuen balada.
Adinean sartzen zara hori badakigu.
Botako nizkizuke abanera iru.
Bategaz nahikoa da baldin bada ona.
Baina zehaztu behar nuken ez pertsona.
Nigandik onik ezer esango alzen duke.
Elkartean lanean makina bat urte.
Elkartean urte asko ta lanean bueno.
Lana ematen zenuen eneze baremo.
Txarrak ezaten ere itxiko neuzkizu.
Nahiko punkia naiz ni aspaldi dakizu.
Niri bardin dauzt ez dut entzungo ota.
Beraz bertxu txarrena nahi nizuke bota.
Gauza txarrak esan bai, baina bertzo ona.
Beti oroituko zaitut alako gizona.
Baina alduko alzinake zularra betzura.
Bai Bilbo inguruan omen dago ura.
Bilbo baino onago edota arago.
Bilbo oso handia da badakizu klaro.
Zalantza egiten dut iritsiko zaren.
Bai eta kantatuko bizkaieraz garden.
Ba hori guzurra zan ta beraz jesarri.
Asko esan behar dutzagu oindino alkarri.
Bestek baino beto eingo dozu ezta.
Ieta bilakatu oidut berso festa.
Letania sortziko txikian botata.
Zuretzat behatziko bat behar dut kanta.
Ez sortziko txikian hogei gitxienez.
Maialenen hiletan botan nituenez.
Kanera hiletetan txalorik ez dago.
Apaizare negarrez asidata klaro.
Ta pentsatu aldo zuzuk azken puntua.
Hori zure eskutan dago etxaun autua.
Pentsatzeko dekozuz 50 urte.
Igual denbora gehiago eskatuko luke.
Eukiko ete dozu denbora gehiago.
Ni bizitzeko asmo luzeekin nago.
Guk zer egingo dugu biziala iraun.
Momentu hontan bizi eta ondo etxaun.
Puntuak batzez zabiz bai ondo ederto.
Baina aurretik pronto zaude ordaintzeko.
Ilkutxean itxiko dot itxita sobrea.
Ezik eta amaitzen dailtzean ordea.
Baina sobre barruan zer egongo ete da.
Erantzuna eskertuko neuskizu gainera.
Enazugaz fidatzen aizuz traiparkatu.
Bak kantatu zazuzuk ta etzaite zakatu. Igual egin beharko dozue puntuka. Keba fama ez nago ni konpartituta. Neuk kantatu beharko dut zuon hiletetan. Nigatik lasai lasai kantazazu bertan.
Eta alaxe bat, txaunek, eta gainerako egindako saioa itu dugu, eta guain, akitzeko, Maialen Lujanbiok eta saio Alkaizak egindakoa ituko dugu. Biak, ba, supermerkatuan jarri zituen Aitorrek parez pare, elkarren karroi. Begira.
Maialen da saioa, zuek, zuen artean, konfiantza apur bat badukezue. Eta, bueno, lagun-laguna pezari. Kontua gaur erosketak egitera joan zariela supermerkatura eta bat punta batean da ezta bestean pasilloan elkar ikusi duzu eta inevitablea da gulutzatu ingo zariela. Paso hasi urreratzen eta gesto bardin egin duzu biok, lehenengo bakoitzak bere karrora begiratu eta bueno, gerturatu zari eta gurtzera joan zarenien tak, bestearen karrora begiratu eta hortxe, karrizketa zela nazi ez dakizuela, alkarren karro ibegira, eta hozi, supermarkatu.
Joet Lujan bio da ene zoriona, baina presentzi honek sortu ezin egona, merkea eta ona omen merkadona. Ez nun uste torriko zinenikan ona. En nun uste torriko zinenikan ona. Ona alegatzeko ez nengoen segur. Zuk pentsatuko dezu Lujan bio zezur. Babainero ninauzu mami eta ezur. Mercadona bai degun nere guilty pleasure. Mercadona bai degun nere guilty pleasure. Guilty pleasure horrekin zabiltz adarran joka. Nik ez dakit esaten baino ez dit importa. Aguakatea oloa tataina bota, bertxolari soldata funtzionario kompra. Bertxolari soldata funtzionario kompra.
Zuere teoritik bide okerrean, oleizko plastiko bat dezu bazterrean. Kostila xerra batzuk dauzkan aurrean, zure veganismoa leku ederrean. Zure veganismoa leku ederrean.
Saieskiak hartuta nengokenan bapo, zure irain hoietaz egin dut eskapo, eta erosia dut hartzazu aintzako, etxertzean dudan txakurraren zako. Etxertzean dudan txakurraren zako.
Ba pentsatu zazuni ze pobre ze kutre, jogurra goenaga hartu behar nuke. Baina danune hartzen dut urterikan urte, xaloura biaje bat zozketatzen dute. Xaloura biaje bat zozketatzen dute.
amabi jogurka ja eta ze izerdi saloura joan nahi du bala izan bedi ta aztertzen diardut ene harreta neri zazpi botila ardo ez alda gehiegi zazpi ardo botila ez alda gehiegi.
Zazpi botila dauzkat bertan arrapauta, hilabete ontarako zen nolako mauka. Merteke ateratzen data enago aurka, lagungaren ontzako deskuentoa dauka. Lagungaren ontzako deskuentoa dauka.
Deskuentoa daukala ta etzabiltz kutre jogurta parenpean begiratzen putre eta gero ardoa kompra honen truke jubilatu txartela jaeman aldizute. Jubilatu txartela jaeman aldizute.
Hortuko detita aikonprak egitea hemen dut irrika bihar kantatuko dut saiora etorrita ekologikoaren nere retolika ekologikoaren nere retolika.
Marka blanka erosin dugu parez pare, baina ene ze lotxa bertuterik gabe, sekretuan gordeko dugu bande balde, bertsoak botatzeko txikienen alde. Bertsoak botatzeko txikienen alde.
Hala, xeberaz, karroak, bertsoz beteriko karroak hortxe utziko txugu gorkoz, denborak gaina hartu digulako, eta ba, niri programa gurtzea bertzerik etzai gelditzen. Urrengo hastian, berriz ere bentxe izanen gara. Baina, otxaila agurtzen, agurtzear izanen gara. Batira, urrengo hastian ere horre bantzaitelakoan, pasa aste der bat. Bertxo zale! Bertxo zale!